Хөкімшілер, 20-ші бөлік. Исраилінің Беньяминнерге қоршы суғыш башлауы. Доннан алып, Бейір Шибаға қадар жайылған жерлерді, һәм Гилығатта яшаушы барша исраилилер, бүтін Исраил халқы һәммәсе бір болып, Раббы қоршына Миспаға келіп басты. Халықның барлық идарешілері, Исраил ұрғыларының бүтін башлықлары да онда еді. Бірігі Аллаһы халқы қылышлар білән құралланған 400 мың жаяулы ғәскәрі жиынып келген еді. Беньямин ұрығы исраилилерінің Миспаға жиылғанын білді. Исраилилер «Бу яуызлық нешік қылынды» деп сұрады. Шуннан тігі Леви адам уафат болған хатынның ірі жауап беріп, «Мен өзімнің кәнизәгім білән Беньямин гибғасында түн қонарға тоқталған едім. Түнлі гибға халқы келді де, мен тоқталған үйіні қамап алып, мені өтірерге тіләді. Кәнизәгімні олар мәсхәрә қылдылар, һәм ул жан берді. Шуннан мен кәнизәгімні кискәләдім де, Исраилнең бөтен төбәкләренә таратып шықтым. Чөнки Исраил жерінде оят, қабахат іш қылынды. Әйдәгіз, исраилиләр, уйлағыз, берәр кеңәш бирегіз», диде. Шунда бар халық бөтенесе бір булып, былай деп хәл қылды. «Беребез дә шатырына таралмай, үйенә дә кайтмай. Гибға белән без менә нәрсә эшләрбез. Жирәбә салып, барша Исраил ұрғыларыннан 100 кешедән 10 кеше, 1000 кешедән 100 кеше, 10000 кешедән 1000 кеше сайлап алырбыз. Алар бөтен ғәскәребезне азық-түлек белән тәэмин итәрләр. Ғәскәр исә Исраил исеменә тап төшергән Беньямин гибғасына ҡаршы күтәрелеп, ҡылған ҡәбәхәтлеге өчен аның халҡынан үш алар. Шулай итеп, исраилиләр гибғаға ҡаршы суғышыр өчен бөтенесе бер булып тупландылар. Исраил ұрғылары «Нешек шундай қабахатлык қыла алдығыз сіз? Гибғаның ол бұзық бәндәләрін біздің қолға тапшырығыз. Аларны өтіріп, біз Исраилны шоқшыдан орындырабыз» деп әйтергә бөтін Беньямин ұрғына өзләренең илшеләрен юлладылар. Әммә Беньямин ұғыллары өзләренең қардашлары болған исраилиләр сөзін иғтибарға алмады. Исраилиләр белән суғышыр өчен алар бөтін төбәкләрдән гибғаға жиылдылар. Гибға шәһәренең 700 иң ыста суғышчысыннан тыш, Беньяминнарның шәһәр авылларыннан қылыш белән қоралланған 26 мың ғәскәрі жиынып келді. Шушы ғәскәр сафларында ташатқыштан атып, шәж бүртегенә тидерә ала торған маһир сулағай мергәннәр бар иде. Беньямин ұрығын санамағанда, қылыш белән қоралланған исраилиләрнең саны 400 мәңгә җитте. Алар һәммәсе тәҗрибәле суғышчылар иде. Исраил угыллары Бәйт Әлгә килеп Аллаһыдан: «Беньяминнәргә ҡаршы суғышҡа безне кем әйдәп алып барыр?» деп сорадылар. «Сезне Яһүдә алып барыр», деп җавап бирде Раббы. Иртәгесен исраилиләр Гибға янына килеп тупландылар һәм, берелешкә әзерләнеп, Гибға ҡаршында саф-саф булып төзелеп бастылар. Шуннан соң Гибғадан Беньямин ғәскәрләре килеп чығып, исраилиләргә һөҗүм иттеләр һәм шул көнне аларның 22 мең суғышчысын үтерделәр. Икенче көнне исраилиләр ғәйрәтләнеп, кишәге урыннарына ҡабат төзелешеп бастылар. Раббы ҡаршына килеп, алар кис җиткәнче күз яшьләре түккәннәр һәм аңардан: «Ҡәрдәшебез Беньямин урығына ҡаршы суғышны дәвам итәргәме безгә?» дип сорағаннар иде. «Дәвам итегез» дигән иде аларға Раббы. Шулай итеп, исраилиләр икенче көнне ҡабат Беньямин уғыллары белән алышырға әзерләнде. Тегеләр исә Гибғадан чыҡтылар да исраилиләргә һөҗүм иттеләр һәм аларның 18 мең суғышчысын ҡырып салдылар. Шуннан барша исраилиләр аларның барлыҡ ғәскәрләре Бәйт Әлгә килеп, кишкә ҡәҙәр ауызларына ризыҡ ҡапмыйша, Раббы алдында күз йәшләре түктеләр. Раббыға бағышлап тулайым яндырыу һәм татулыҡ ҡорбаннары китерделәр. Аннары алар Раббыдан ул ваҡытларда Аллаһының килешеү сандығы шунда булып, Һарун уғлы Илғазардан туған Пинхас шул сандық янында хезмәт күрсәтә иде. «Ҡәрдәшебез Беньямин ырыуғына ҡаршы суғышны дәвам итәргәме безгә?» дип сорадылар. «Дәвам итегез», диде Раббы. «Иртәгә мин аларны сезнең ҡулға тапшырам». Шуннан Исраил суғышчыларының бер өлеше Гибға тирәле аулаҡ урындарда йәшеренде. Өченче көнне исраилиләр Беньямин ырыуғына ҡаршы тағын яуға ҡуҙғалып, Гибға янында әүәлгечә сафларға тезелделәр. Беньямин ғәскәре исә һөҗүмгә күчте һәм суғыш барышында үзенең шәһәреннән йырағайды. Алар алдағы көннәрдәге сыман исраилиләрне ҡырырға, Бәйт Әл белән Гибғаны тоташтырыучы юл буйлап аларны ҡыуарға тотондылар. Әлеге бәрелештә юл өстендә һәм ҡырларда 30-ға яҡын исраили ятып ҡалды. Беньямин суғышчылары «Без әүәлгечә аларны ҡыра бирәбеҙ» дип уйлады. Исраил ғәскәрейләре исә алардан ҡашҡан булып дошманны шәһәрҙән йыраҡҡараҡ алып китергә ниәтләде. Исраилиләрнең төп көчләре бағал тамарға таба күшті. Гибғаның күн батышында аулақ орнында яшырынып отырушылар ісі Гибғаға ұмтылды. Бүтін Исраил жерінен жиылған 10 мың ең батыр суғыршы хүжімге ташланып, екі арада аяусыз күрәш башланды. Беньяминнер жеңілербіз деп ойламадылар да, әмма Раббы ихтияры белән олар исраилләр тарафыннан тормар ителде. Ул көнне исраилләр қолыннан беньяминнәрнең 25,100 кораллы суғыршысы халак булды. Беньяминнер үзләренең жеңелүен аңлады. Бу хәл шулай була. Гибға янында яшеренеп торган суғыршыларга ышанган исраилләр дошман алдында һаман чигенә бирә. Яшеренеп утырган суғыршылар чыгып, Гибғаға ұмтыла һәм шәһәргә барып кирип, ондагы халыкны кырып бетерә. Шәһәр өстендә төтен күренүгә Беньяминнәрдән качып баручы исраилләр кирегә борылыр дип пысқында калган суғыршылар белән алдан сүз куешылган була. Исраилләрнең 30 суғыршысын үтергән Беньяминнәр беренче яудагы сыман Исраил гаскәрен тормар китердек дип уйлап бетерергә дә өлгермәй, шәһәр өстендә төтен баганасы күренә. Беньямин суғыршылары артларына борылып караса, шәһәрне ялкынчылга алган. Төтене күкләргә ашкан. Исраил гаскәре кирегә борылуга Беньямин суғыршыларын курку билеп ала. Димәк, алар тормар ителгән. Шуннан алар исраилләрдән качып, юл буйлап шүлгә таба чабарга тотына. Исраил суғыршылары исә аларны зәрлекле чыга. Шәһәр ягыннан да исраилләр килеп җитеп, дошманны кыра башлый. Исраилләр Беньяминнәрне камап алып, Гибғаның көнчыгышындагы җирләргә кадәр артларыннан куа бара. Беньяминнәрнең 18 мең суғыршысы яу кырында ятып кала. Алар һәммәсе гаяр ир егетләр була. Беньяминнәрнең калганы борылып шүлгә Риммон кыясына таба чаба башлагач, аларның 5 меңе юл өстендә ятып кала. Исраилләр аларны Гидгомга җиткәнче куа бара һәм тагын 2 мең Беньямин суғыршысын юк итә. Ул көнне барлыгы 25 мең Беньямин суғыршысының гомере киселә. Кылыч белән коралланган әлеге гаскәриләрнең һәммәсе гаяр ир егетләр була. Шүлгә Риммон кыясына таба йөгергән 600 суғыршы исә 4 ай буена шунда тау ташлар арасында кала бирә. Ә исраилләр Беньямин урыгы биләгән җирләргә әйләнеп кайтып, андагы халыкны, малтуарны һәм юлларында очраган барча жан иясен кылычтан уздыра. Авыл шәһәрләрне исә яндырып бетерә.